Areena.
Oletko tänä vuonna nähnyt tai ollut peräti sammuttamassa maastopaloja? Roihuova metsä voi pahimmillaan palaa jopa viikkoja ja savu kantautua satojen kilometrien päähän, jopa kauemmas. Tässä Metsä-Suomessa puhutaan palojen sammuttamisesta, kun maasto asettaa aivan erityisiä haasteita ja apu on kaukana. Vierailemme siis Lapissa, jossa pitkät etäisyydet ja luonto luovat sammutustyöhön ihan oman vaikeuskertoimen. Mutta maastoa voidaan kulottaa myös hallitusti ja suunnitelmallisesti, kun tavoitteena on luonnonhoito. Tästäkin kuulet kohta lisää. Lopuksi ihmettelemme luonnon uudistumiskykyä ja kuinka nopeasti elämä palaa mustuneeseen maastoon palon jälkeen. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja kokoan sinulle tämän Metsä-Suomen podcast-jakson. Suomen luonnossa palaa joka kesä, eri syistä. Lapissa metsää paloi suuren maakunnan alueella välillä useammassakin kohteessa yhtä aikaa. Miten palot sammutetaan haastavissa olosuhteissa, kuten tunturiluonnossa? Ja löytyykö pieniltä paikkakunnilta tarpeeksi sammuttajia metsiin, jotka sijaitsevat usein tiettömien taipaleiden takana? Kävin Ivalossa jututtamassa palomestari Jukka Harmasta.
Oliko tämä kesä jollain lailla vahva maastopalokesä tällä sun alueella?
No nyt oli hyvin rauhallinen kesä. Että se mikä teetätte, niin meillä oli hirveän paljon voimakkaita ukkosia. Ja vaikka siinä nyt vettä tulikin niskaan samalla, mutta kyllä ne salamanpahikset niin poltteli mökkejä ja maastoja sitten. Mutta edelliskesän verrattuna niin huomattavasti helpompi.
Niin 2024 täällä Inarin alueella oli isoja maastopaloja, joiden sammuttaminen kesti kauan.
Joo, meillä oli 3 samanaikaista isoa paloa ja ne oli sijainniltaan semmoisia, että sinne matkanteko saattoi olla 3 tuntia, joka johtaa siihen, että ei sieltä sitä vaihtomiehistöäkään ihan 8 tunnin työmuurella pystytä vaihtamaan. Henkilöstöhuollot, kalustotäydennykset, kalustorikkojen paikkaaminen, niin se oli aika haasteellista, että ilmasiltaa helikopterillakin käytettiin aika paljon.
Kuinka paljon tämmöinen maastopalo sitoo henkilökuntaa? Tämä on valtava alue ja tässä pitää hoitaa muitakin asioita kuin maastopalojen sammuttamisia.
No nimenomaan tämä, että meillä on niin kuin se kaikki muutkin arjen onnettomuudet pitää vastata niihin, niin se on meidän henkilöstöresurssit, niin se on varsin haasteellinen homma. Ja 3 tuommoista isoa samaan aikaan, vaikka ne nyt ei olisi pelkästään yhden kunnan alueella, mutta pelastuslaitoksen alueella, niin ei VPK-voimin toimitaan, niin se on hyvin haasteellista. Ja vaikea sanoa määrää, mutta siellä on helposti niin 10 sammuttajaa, jos hyvin käy, niin per paikka.
Kuinka pitkä se sellainen työvuoro voi pahimmillaan olla?
No kyllä se helposti voi olla sen 12 tuntia. Että, ja osa sitten koittaa levätä siellä välillä ja jaetaan sitä pientä porukkaa vielä pienemmiksi, että osa nyt vähän lepää ja huoltaa siellä palopaikalla, mutta se, että me saadaan tänne lisää, niin naapurikunnat on 160 kilometrin päässä ja ei sieltäkään kovin paljon sitä väkeä saa. No sitten aletaan haalimaan koko Lapin alueelta, mutta jos palaa samaan aikaan monessa paikassa, niin meillä loppuu väki aika joutuu.
Niin, viime vuonna niissä paloissa haalittiin porukkaa ihan Pohjanmaalta asti.
Joo, kyllä. Ja vastaavasti ihan Lapin pelastuslaitoksen väkeä on ollut Kalajoen palossa ja tänä vuonna oli Ruotsin puolella, että kyllä, että edellisvuonna niin vuoroin autetaan toinen toisiamme.
Minkälainen on se tyypillinen syttymissyy, kun puhutaan maastopaloista?
No kyllä se on se sammuttamatta jätetty nuotio. Että salamoita jonkun verran, niin kuin tänä kesänä nyt oli, mutta kyllä se nuotiointi on niin kuin se, jätetään palaamaan. Niin.
Mikä olisi se semmoinen kaikkein tehokkain tapa sammuttaa nuotio?
Kyllähän kaikki lähtee siitä maalaisjärjen käytöstä, että onko kuivaa vai ei. Eli metsäpalovaroituksen voimassaolo, niin ei vielä, että oli se voimassa tai ei, niin se ei vielä niin kuin ratkaise sitä, että voiko tehdä tulet. Et lain tekstin mukaan niin avotulen teko on kiellettyä, jos olosuhteet tuulen, kuivuuden tai muun syyn takia on semmoiset, että se voi levitä. Ja tietysti se paikanvalinta ja sitten kun lopettaa ne tulistelut, niin sammuttaa, mutta meidän maastossa, niin kun siellä on kivikkopohjaa, jos on kuntta päällä, se jää kytemään sinne se palo. Ei se, että se ei enää niin kuin savua, vaan hönryt nousee, niin silti se tuli hehkuu siellä aika syvälläkin. Ja voi mennä muutama päivä, niin se syttyy uudestaan, kun keli kuivuu ja alkaa tuulla.
Tosiaan tämä maasto täällä on haastavaa, jos ruvetaan puhumaan vaikka palojen sammuttamisesta tunturialueilla. Mitä se vaatii kalustolta?
No, kalustohan on hirveän kovilla, lähinnä nyt mönkijät. Ei meillä ole vettä joka paikassa, vaikka tuntuisi, että vesi on aina helposti saatavilla. Tunturialueella harvemmin palaa meillä, kun puhutaan ihan avotunturista. Oli, nyt kesällä oli, mutta sen nyt annettiin palaa, kun se nyt leviää hitaasti siellä ja katseltiin sääennusteita. Mutta se vedenkuljetus ja sitten kun sinne joudutaan menemään pienemmillä pumpuilla, niin tulee niin kuin se letkulinjan pituus on sitten haaste, että loppuu tehottaa. Että sinne kyllä saadaan ehkä vähän vettä, mutta se on sitä lirumista. Ja maastopaloa pitäisi pystyä sammuttamaan sitten siinä kunnolla kairaamalla sitä kovalla paineella. Käytännössä ihan mutavelliksi. Silloin se voidaan olettaa, että se on sammunut. Koska ei noille etäisyyksille niin halua lähteä niin kuin kahden päivän päästä parsimaan sitä. Että kyllä me lähdetään, niin me sitten ollaan siellä niin kauan, että se varmasti on sammunut. Ja sen jälkeenhän sitten maanomistaja, eli täällä nyt käytännössä metsähallitus, niin tulee sitten jälkivartio.
Pakko kysyä, että kuinka pitkä se linja letkuista on pisimmillään? Siinähän sitten yhdistelläänkin niitä letkuja, mutta että saadaan se vesi paineella sinne kohteeseen, niin kuinka monesta metristä puhutaan?
No kyllä siinä helposti puhutaan useista sadoista metreistä, mutta on kokemuksia tuollaista 3-4 kilometrinkin linjasta. Mutta se nyt edellyttää, että siellä on sitten jo monta paineenkorotuspumppua välissä. Ja me lähdetään hyvin harvoin täällä niin sammutus- ja säiliöautoilla liikenteeseen. Syystä, että kun sinne ei vaan pääse edes lähelle. Että se on pientä kalustoa peräkärryssä. Meillä on muutamassakin kärryssä, niin on maastopalokalusto, mönkijät, vene, vesitaso, helikopteri, että kaikkia näitä on kokeiltu. Metsähallituksen miehet tuli kanootilla sitten jälkimartioon, että kuvasta niin kuin minkälaisia paikkoja meillä on.
Mites tulevaisuudessa? Voisiko ajatella, että vaikka jostain drooneista voisi olla apua?
No jos ne on sellaisia hillittömän kokoisia, niin ehkä jotain, mutta kyllähän tuo helikopterisammutus meillä on niin kuin se tärkeä lisä ja apu, ja varsinkin aika nopeasti sitten pääsee sinne ja hillittää sitä. Kun ei sinne tulen kärkeen tavallaan, missä on sitten savua, niin sinne miehiäkään pysty laittamaan heti ensi alkuun. Se kopterisammutus on hyvä, ja meillähän ei valtakunnassa ole lentosammutuskoneita.
On maita, joissa metsäpalojen annetaan palaa. Ei ehkä ole samanlaista metsäautotieverkostoa kuin täällä meillä. Mihin perustuu se, että täällä pyritään aina sammuttamaan se metsäpalo?
No, kyllähän niin kuin palokunnan lähtökohtainen tehtävä on sammuttaa palot. On jätetty joskus palamaan, esimerkiksi saari, jossa ei ole mitään merenkulun turvalaitteita tai rakennuksia, mutta se vain johtaa sitten siihen, että siitä alkaa tulla ilmoituksia pitkänkin ajan päähän. Ja varsinkin tuolla järvialueella, ihmiset katsoo matalalta, siellä voi olla saariryhmä välissä, niin meidän jokainen savuilmoitus sitten kuitenkin jollain tapaa tarkastettava. Ja tästä on ihan kokemukset, että jätettiin saaret palaamaan tai yksi saari, niin siitä tuli niin paljon ilmoituksia seuraavan viikon aikana, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä sammuttamaan. Mutta se on varmaan tällainen kulttuurinen ero sitten lopulta, että itärajan toisella puolella niin ei juurikaan sammuteta. Siitäkin on isonkin palon kokemuksia. Me odotamme täällä poteroihin sijoittuneena letkut valmiina, mutta kun me ei saada sitä rajaa ylittää edes vähäisessä määrin, vaan pitää odottaa, että se palo on niin lähellä kuitenkin rajalinjaa, että me pystytään sitten omalta puolelta se sammuttelemaan.
Keväisin ja tälleen syksyisin omakotitalo-omistajat mielellään polttaa risuja ja kulottaa sitä omaa maaplänttiänsä. Mitäs siinä pitäisi ottaa huomioon, ettei yhtäkkiä huomatakin, että tästähän tuli lähtikin sitten leviämään?
No, lähtökohtahan on se, että millä alueella ensinnäkin se kulotus tai risujen poltto, ei roskien poltto, tapahtuu. Eli onko se taajaan rakennettua aluetta. Sitten pitää tehdä pelastustoimi.fi sivujen kautta avotulentekoilmoitus, joka yleensä menee sitten pelastuslaitosten operaatiokeskukseen ja meille tulee tieto siitä. Eli ennalta pitää ilmoittaa. Ja osallehan kesä ei ala ennen kuin on omat ja naapurin halkoliiterit kulotettu. Eli suosittelen vahvasti harkitsemaan vaihtoehtoisia menettelytapoja, se trimmeriä, viikatetta tai jotain muuta.
Onko tämä ongelma yleensä tämmöinen oma toimikulotus, että se saattaa aiheuttaa sitten vähän isompia toimenpiteitä?
No kyllä joka vuosi, joka kevät. Kun sanoin, niin osalle kesä ei ala ennen kuin kulotus on suoritettu. Laajemmin tai vähän suppeammin.
Nyt on syksy, kun tätä ohjelmaa kuunnellaan. Mites maastopaloriski tällaisena vuoden aikana?
No, viime vuoden palot oli syyskuun alkupäivinä. Ne kolme isoa Inarin kunnan alueella. Tällä hetkellä niin on kohtuullisen kosteita, se on jopa hyvinkin märkää, mutta siitä huolimatta niin se palo saattaa siinä ohuessa kunttamaastossa niin jäädä kytemään sinne. Ei ehkä leviä nyt hehtaaritolkulla, mutta voi aiheuttaa pelastuslaitokselle toimenpiteitä. Ja yksi on niinku huomioitava se, että kun on laaja kunta, nyt puhun nimenomaan Inarista, harva-alueesta, niin niitä mittapisteitä, minkä mukaan määritetään maastopalovaroitus, niin niitä on suhteellisen harvassa. Ja kun etäisyydet on pitkiä, niin jos Ivalossa sataa vettä ja kaikki ajattelee, että täällä on märkää, niin mennään 80 kilometrin päähän, niin se voi olla, että siellä ei ole tullut 2-3 viikkoa vettä. Eli pitää niin kuin sitä maalaisjärkeä käyttää, että onko se maasto oikeasti kuiva vai ei.
Kerrotaan vielä, tämä alue on niin valtava, että mitä tähän teidänkin alueeseen kuuluu Lapin pelastuslaitoksen?
No, Lapin pelastuslaitos kokonaisuudessaan on sen Lapin maakunnan kokoinen. Ja sitten tänne omaan alueen niin on niin kuin Inari Utsjoki, jossa on 6 BPK:ta. Ja kun ollaan tällaisilla ääriharma-alueilla, niin sitä henkilöstöä ei ihan kauheasti ole. Inari itsessään on noin 17,5 neliökilometriä, josta vesipinta-ala on rapiat 2000 neliökilometriä. Ja lähimmät naapuriavut on sitten niin 160 kilsan päässä, eli Utsjoki ja Sodankylä Ivalosta. Antaa jotain mittakaavaa siihen, että apu ei ole ihan heti lähellä.
Joskus maastossa palaa myös ihan suunnitellusti ja hallitusti. Metsähallitus suorittaa luonnonhoidollisia kulotuksia joka kesä, ja tälle vuodelle kulotuksia oli suunnitteilla yhteensä 450 hehtaarin verran. Lapissa kulotettiin esimerkiksi Savukosken Pikkupeuraselällä. Yksi kulotuksen suunnittelijoista ja valvojista oli Teuvo Riipi, joka työskentelee metsänhoidon operaatioasiantuntijana Metsähallituksessa. Tapasin hänet Sodankylässä.
Luonnonhoidollinen kulotus on se päätavoite meillä. Ja toki sitten sillä kohteella oli myös tämmöinen metsätaloudellinen tavoite, että sille uudelle puusukupolvelle saadaan edullinen kasvupaikka siihen ja kasvuolosuhteet.
Mihin se auttaa? Mitä siitä syntyy semmoista sille metsälle hyödyllistä?
No se lisää meidän luonnon monimuotoisuutta pääasiassa ja me saamme tämmöisiä palojatkumoja, minne sitten hyönteisiä kasvia tulee, jotka vaatii tätä poltettua metsää. Ja me näemme, että kulotus on meille semmoinen uuden alku aina sille metsikölle sitten. Että.
Onko siellä Pikkupeuraselällä tarkoitus istuttaa puita nyt myöhemmin?
No, siellä istutetaan ja siellä sitten osa on tämmöisellä kylvöllä. Äjestys- ja kylvö kautta uudistaminen tapahtuu.
No, tällaisen kulotuksen järjestäminen ei ole ihan semmoista harrastelijan hommaa. Minkälaisia kaikkia asioita pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun mietitään sitä aluetta, mitä lähdetään kulottamaan ja niitä paikallisia olosuhteita?
No, siinä täytyy ensimmäisenä miettiä, että se kulotus on niin kuin mahdollista tehdä ja tuli pysyy niin kuin hallinnassa. Ja
paljonko se vaatii sitoo ihmisten työvoimaa tämmöinen kulotus?
No, meillä oli siellä noin 15 henkilöä oli siellä paikan päällä ja tuommoinen iso alue, niin sehän vaatii justiinsa sen sillä lailla, että siellä voidaan vaihtaa väkiä välillä, että siellä on kuumuutta tulee ja olosuhteet on niin kovat, niin ei voi sitten koko ajan samalla työvoimalla tehdä tuommoista isoa aluetta.
Kuinka paljon sitten se vaikuttaa siihen, millainen maaston muoto siellä on tai missä kohtaa se kulotettava alue sijaitsee?
No, kyllä maaston muotokin vaikuttaa siihen, mutta kaikista eniten siinä nyt vaikuttaa sitten sen tuuliolosuhteet ja se, että saahan sytyttää se oikeasta suunnasta sitten. Että toki sillä maaston muodollakin, että jos oikein mäkistä, niin silloin se lähtee kiikkumaan. Se tuli vähän toisella tavalla sitä mäkimaastoa pitkin mitä sitten tasaisella maalla. Ja vaikeuttaa sitten pikkusen siellä sitä kulkemistakin.
Me tehdään tätä haastattelua komeassa metsässä Sodankylässä ja tässä tuulee jonkun verran. En osaa nyt sanoa kuinka monta metriä sekunnissa, mutta pystyisikö tämmöisellä säällä kulottamaan?
No, tämä nyt on aika ihanteellinen tuuli, että se vaatii kuitenkin tuulta sitten, että savu saadaan ohjattua sitten tuulen alasuuntaan ja pystytään toimimaan sitten siellä.
Eli tuulta tarvitaan?
Kyllä, sopivasti.
Sopivasti. Kuinka monen päivän urakka semmoinen kulotus on?
No, se on tietenkin niistä olosuhteista, että jos on kuivaa, niin kuin tuossakin vaikka alue oli iso, niin siinä meni noin 8 tuntia siinä polttamisessa ja sen jälkeen aloitettiin jälkivalvonta ja sitten jälkisammutuksia, mitä siellä piti tehdä. Että sitten jos olosuhteet on vähän vaativampia, on kosteutta, niin sitten se voi kestää enemmän, mutta kaikki on kiinni siitä, kuinka kuivaa on ja kuinka kuivalla säällä päästään tosiaankin polttaa.
Minkälaisia yllätyksiä tämmöisessä kulotuksessa voi tulla?
No, äkilliset tuulen suunnan muutokset ja sitten, että jos tuuli yltyy yllättäen, niin ne on niinku pahimmat siellä. Että muuten ne on niinku ihan hallinnassa kaikki muut. Ne on sitten semmoisia yllättäviä tekijöitä, joita ei voi ennustaa.
Kuinka kauan sitä pitää sitten jälkivahtia, ettei synny semmoisia yllättäviä ryöppyjä sitten sen varsinaisen kulotuksen jälkeen? Joskushan metsäpaloissakin käy niin, että ne syttyy uudelleen.
No, sanotaan, että 2-5 päivään, niin siinä kohtaa menee näemme jo, että miten tämän kanssa käy ja pitääkö sitä jatkaa vai onko jo palannut niin, että se ei enää syty uudestaan.
No, se ei varsinaisesti se kulotus ole semmoinen yleisölaji, vaikka se hirveän näyttävää onkin, kun kulotetaan. Valikoituuko nämä paikat luontoon liittyvistä syistä vai pitääkö siinä ihan tietoisesti ottaa esimerkiksi etäisyyttä asutukseen tai kulkuväyliin?
No, kyllä ne pääsääntöisesti valinkoituu sen kautta, että minkälainen se luonto siellä on. Ja sitten tietenkin, jos niitä päästään valikoimaan, niin koitetaan sitten pysyä vähän kauempana asutuksesta, että ei sitä savuhaittaa ja muuta haittaa tule sitten ihmisille ja sivullisille.
Kuinka paljon kulotuksen suunnittelussa käytetään karttaa hyväksi vai vaatiiko se sen, että mies menee maastoon ja katselee siellä, miten tämä pitää järjestää?
No, vaatii molempia kyllä, että alkuja se suunnitellaan tuolla toimistolla tietokoneelta ja katsotaan vesipaikat, vesikuopat, palokanavat, mihin pitää kaivaa ja sitten ne käydään maastossa vielä katsomassa ja sen jälkeen pistetään toteutukseen, jos ne katsotaan, että nyt ne on niin kuin suunnittelu mukaisesti.
Ja sitten pidetään peukkuja, että sää on ihanteellinen.
No joo, aina peukkuja ja toivoma. Toki me katsomme säätiedotuksia aina, että vähän viikon ajalta, että ainakin, että näemme sen edullisen polttopäivän. Ja niin kuin tuossa kohteessa, niin sehän oli täysin ihanteellinen pohjoistuuli. Yli 20 astetta lämmintä, lähes 30 astetta. Ja siinä kohtaahan ei pohjoistuuli monesti satu täällä kohdalle. Niin se oli meille niin kuin aivan nappiin meni.
Luonnolle maaston palaminen on aina shokki ja koettelemus, mutta monet eliölajit hyötyvät palosta. Vaikka maasto tai puusto palaisi kuinka karrelle, elämä palaa hyvin pian takaisin. Jo siinä vaiheessa, kun maa on vielä lämmin ja kuntan alta saattaa yhä tuprahdella savua. Luonnon toipuminen ja uusiutuminen alkaa välittömästi liekkien sammuttua. Äsken kuulussa Teuvo Riipin haastattelussa mainittiin Savukosken pikku Peuraselällä tehty kulotus. Paikka sijaitsee lähellä Sodankylään vievää maantietä, ja kyseisen kulotuksen aikana paikan ohi ajoi sattumalta radion luontoillasta tuttu kasvitieteilijä Henry Väre.
Tämä kulotettu alue on sulle tuttu alue.
Kyllä vain. Metsähallitus kai Suomessa lähinnä tekee tämmöisiä hoitotoimenpiteenä kulutuksia eri puolilla Suomea, ja tänä vuonna osuttiin tämmöiselle paikalle tuolla Savukosken Sallan rajamailla, tienoilla, Tanhuan liepeillä. Iso alue paloi, näkyi kauas, ja kyllä sitä ennen kuin tiesi, mistä on kyse, niin mietti, että tuollako nyt metsää palaa, mutta paloihan se hallitusti.
Minkälainen koettelemus metsälle on tulipalo, metsäpalo?
Se on sekä hyvä että paha, mutta Suomihan kuuluu siihen kasvistovyöhykkeeseen, missä metsät on palannut aikaisemmin säännöllisesti. Ja se on osa ekosysteemin toimintaa, että kokonaisuutena se on hyväksi. Se luo uutta elintilaa erilaisille eliöille, hyönteisille, hämähäkeille, kasveille. Niin kaikki uudistuu sitten ja kaikki alkaa alusta. Eli se on semmoinen mosaiikki. Alueella pitäisi aina olla uusia lähtövalmiita, lähdössä olevia kasvustoja, saa olla ikimetsiä. Kaikkea tarvitaan, ja silloin kun niitä on riittävästi joka paikassa, niin se on hyvä asia.
Lapissa ollaan kuitenkin arktisissa oloissa, siellä varsinkin pohjoisimmassa osassa. Ei puuta niin paljon välttämättä kasva niillä alueilla, missä jos maastossa palo roihua, ja jos nyt puhutaan ihan tämmöisestä hallitsemattomasta palosta, ei kulotuksesta, niin miten esimerkiksi ne harvat männyt, mitä siellä saattaa olla, tai miten puusto kestää tämmöisissä oloissa ja maasto, joka muutenkin on hiukan herkkä?
No, aloitetaan vaikka puustosta. Se riippuu paljon siitä, onko se maapalo vai latvuspalo. Maapalo ei välttämättä tee kovinkaan pahaa tuhoa isoille järjelle puille, jolloin kilpikaarna, aihki, männyt tai mikä tahansa muu, kunhan kuorta riittää, niin se ottaa kyllä palon vastaan ihan hyvin. Latvapalo tietysti tuhoaa sitten latvukseen, ja ne leviikin sitten paljon nopeammin metsissä hallitsemattomana latvasta toiseen kovalla tuulella. Mutta pienet puut, pienet taimet, pienet heinät, ruohot, kaikki ne kyllä sitten palaa. Mutta sielläpä on siemenpankki maaperässä, joka sitten vaan odottaa sitten, että se palo joskus tulisi, ja sitten ne sieltä hihkuvat. Nyt on meidän vuoro.
Noi kuvat, mitä esimerkiksi Jänispäältä, Sevettijärveltä on nähnyt, niin siellähän itse kävin siellä vuosi sitten, ja se kuntta ja se koko se maa oli aivan mustaa sieltä kohdalta, mistä liekit olivat menneet. Mutta sitten sieltä näkyi tämmöisiä puoliksi palaneita tunturikoivuja ja jopa jotain marjoja oli jäänyt palamatta, että niistä niin kuin hiiltyneet kuoret näkyi. Siinä vaiheessa, kun vielä pikkasen savua nousi maasta, niin siellä oli esimerkiksi hämähäkin seittejä näkyvissä. Eli jotenkin luonto alkoi heti elpyä. Mutta mitkä on esimerkiksi ne hämähäkien lisäksi kasvipuolelta, ne kasvit, mitkä ensimmäisenä toipuu tämmöisestä tulipalosta?
Palon jälkeen, niin mitä herkiten huomaa, niin on metsälauha, toinen on maitohorsma. Ne on kaikki molemmat kasvilla, jotka hyötyy äkillisestä ravinnelisästä ja typpipitoisuuden kasvusta. Se on oikeastaan vastaava kuin vanha aikainen kaskitalous, jolloin poltettiin metsää rukiin viljelyksi. Eli siitä tulee semmoinen 2-3 vuoden ravinnepiikki. Ja nopeimmat siinä vaiheessa niin ottaa vallan, valtavat paikan. Ja eihän mikään ole sen hienompi kuin vastapalannut metsäala, jossa aamukasteessa metsälauha helmeilee. Tai vaaleanpunainen maitohorsmameri, niin onhan se ihan sykädyttävä näky itsessäänkin. Mutta sitten ne pikkuhiljaa taantuu ja muut lajit ottaa sijaa, ei sieltä mihinkään häviä, mutta ne ei ole enää sitten valtalajia myöhemmin.
Millaisena lannoitteena se toimii, se hiiltynyt, mustunut maa?
Se on lyhytaikainen lannoite, koska ne ei ole sitoutuneena mihinkään ravinteet, mitä vapautuu palosta, niin sateet kuljettaa niitä sitten muualle, että se toimii sen 2-3 vuotta ja sitten se pikkuhiljaa palautuu normaalitilanteeseen. Ja kasvit on sitten myöskin sitoo ne ravinteet itsensä, mitä korkeammaksi ja tuuheammaksi kasvusta siellä tulee, niin sen enemmän on sitten kasvissa itsessään kiinni.
Miten varpukasvit, niissähän on semmoinen puumainen se varsi, helposti voisi kuvitella, että no siinäpä se roihu varsinkin syttyy, että ne ei ole niin semmoisia märkiä kasveja, mutta tämä nyt on ehkä nyt vaan semmoinen mielikuva, mutta mikä on todellisuus?
No on se noin tietysti, että kuivat mäntykankat on paloherkimpiä ja siellä on tietysti puolukkaa ja kanervaa lähes koko Suomessa. Mustikkahan kasvaa sitten paikoilla, mitkä on tuorempia eikä ole niin paloherkkä muutenkaan, mutta molemmat uusiutuu maasta erittäin tehokkaasti. Niillä on erittäin laaja juuristo, joka maahan ei harvoin palaa kovin syvältä niin, että koko kunta menisi saman tien, vaan juuret on siellä hengissä ja hetken päästä siellä saattaa sitten kanerva taas ryhtyä kukkimaan ja hienohan on sekin.
Viime vuosien metsäpaloista mieleeni on jäänyt Kalajoen palo 4 vuotta sitten. Kalajoen hiekkasärkillä auringonlaskut olivat monena iltana peräkkäin aivan uskomattoman purppuranpunaisia. Viime vuoden syyskuussa satuin olemaan Inarin Sevettijärvellä, kun Jänispään tunturin kupeessa paloi 11 hehtaaria maastoa. Oli aivan uskomaton näky, kun jälkisammutuksen ollessa vielä käynnissä hämähäkit kutoivat jo verkkojaan mustaksi hiiltyneiden varpujen väleissä, ja linnut lensivät nokat aammollaan saalistaen paloalueella lentäviä hyönteisiä. Kävin Jänispäällä jälleen 2 viikkoa sitten, ja nyt siellä oli aivan toisen näköistä. Vaalean vihertävät varpukasvit ja kortteet kasvoivat jo tiheään, vaikka maaperä oli paloalueella vielä pikimustaa. Elämä jatkui. Minä olen Anna-Kaisa Brenner. Kiitos kun kuuntelit Metsä-Suomen tämänkertaisen podcastin. Voit halutessasi kommentoida kuulemaasi Yle Areenan mobiilisovelluksessa.